Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil.
Hold annet fra han prøvd.
Fingeren langt opp I rumpa til Muri. Se der da, det så jævlig så vanskelig
så. Ja, spissfikke!
Nå driver du grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinjen som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for å få på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I rævvalg, hva det for noe sånt.
Ja, spissfikke!
Ja, hjertelig tilbake til en ny episode av Spissvinkel. I forrige uke så glimret vi med vårt fravær. Ja, men da må vi komme sterkere tilbake denne uka her.
Ja, da må vi innfri, da må vi levere. Og meg og deg har jo vært på tur sammen nå I helgen, så egentlig håpte jeg å slippe litt av trynet ditt. Men vi jo igjen fanget her inne på studios. Moderne media får spille inn Spissvinkel, så det, da får det gå.
Arilas kunne ikke være med I dag, det var helt sjanseløst for han, visst nok, vår faste partner her nå.
Skal jeg tippe, så han på kjærestetur.
Og... Nei, det verste av alt, før jeg kom hit, så gikk jeg på han på gata på shopping med dama. Jeg tror han var litt flau da, bare, nei, han var helt sjanseløst å være med, han fortalte aldri hva det var.
Og hvem verte posene? Det vår mann, Arilas Olsa da.
Men vi var som sagt I Stavanger på lørdag. Hva var høydepunktet for din del?
Høydepunktet, ja det vanskelig. Høydepunktet, jeg holdt på å si hele pakken. Men det jo alltid sånn at det en god ramme rundt kampene og alt dette her. Det altså alt ligger perfekt. Premissen strålende, det to offensive lag. Så det litt typisk at kampen blir sånn antiklimaks. Men det ble det ikke, og det var jo mest takket være Viking som leverer en fantastisk prestasjon. Så kampen var høydepunktet.
Hvor god Viking, for å ta det?
De mye bedre rustet enn I fjor. Da hadde de en grusom høst, og det så tynt ut. Det så, altså etter dette Berisha-salget I tillegg, fikk de nok en utladning når de røk marginalt ut I Europa-kvalik. Men når du ser nå at de kan sette inn på et spiller som D'Agostino for Salvesen, og Salvesen går tom for krefter, det Landley som spiller anker I denne kampen her, når Solbakken med U21 løser det helt mesterlig. Jasbek, som har vist tidligvis at han en strålende indreløper, han spiller en fantastisk kamp, krydrer med noen detaljer der på assisten sin til Salvesen, som helt 10-10, og så det jo selvfølgelig Brekalo som ja, du ser han spiller, så tenker du bare, hvor lenge kan de beholde en sånn spiller? Men nå har vel han kontrakt ut neste sesong, sånn at da ser jeg fort for meg en ny overgangsrekord for stopper, at det det som til for å kunne lokke han bort fra Stavanger.
En ting jeg har jobbet med I dag, jeg var jo på Bodø Glimt Strømskots, altså I Drammen I går, og da var jo Tobias Gulliksen helt strålende. Nydelig chip der til 2-0 på
Ja, den var lekker. Og med en iskald feiring, Slatko Trippis-feiringen han også.
Ja, så gikk det jo rykte om at det var storklubber som var på tribuna, det har jeg fått funnet ut I dag, det at Feyenoord og Sturm Graz har fulgt den over tid. At det klubber som nå, ja, I går måneder I hvert fall har blitt overbevist av det han har kommet med 19 år kontrakt ut neste år, så at han en det kan skje ting rundt I løpet av neste dagene, det tviler jeg overhovedet ikke på.
Det ikke litt som I timingen når de klubbene der, og en ting, ja da, de har fulgt den I lang tid, men når de først møter opp mannsterke, og man da leverer, og de her klubbene har jo referanse på hvor god glimt, altså hvor god de har vært, hvor god de når du da leverer mot de, så blir det vel kanskje fortgang I en del prosesser.
Absolutt. Da har vi gitt dere en liten pekepinn på hva vi skal innom. Vi skal hylle et lag som ikke blir snakket så masse om. Vi skal videre til et lag som har fått litt kritikk I år. Vi skal til Lerkendal, og så skal vi selvfølgelig se litt på Vålerenga som står uten trener. Hva det som rører seg der? Og så skal vi ha tid til mange leserspørsmål og være innom masse forskjellige ting I dag.
Det 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Men først, vi begynner med noe hyggelig, noe positivt. Et lag som har overrasket og imponert kraftig. I 2020 så spilte Tromsø I Obos-ligaen. Klubben sleit tungt økonomisk, og nå man på andre plass I Eliteserien.
Ja, det er helt enormt, og de slet i fortid økonomisk blir jo nesten ikke helt riktig, for det er jo ikke sånn at de bader i penger der oppe nå heller. De fortsetter å få veldig mye ut av ganske lite. Er vel stadig en av de klubbene med minst budsjett i Eliteserien, så vidt meg bekjent i hvert fall. Og det er ikke bare gjennom, altså tidlig i sesongen var det jo gjennom oppoffrende forsvarsspill å være ekstremt, ja, litt heldig og dedikert i det defensive. Men nå viser de, sånn som Torstvedt påpeker i studiet i går, måten de klarer å spille seg inn i Stabæk sin 16 meter, det er et tegn på kvalitet. Det er noe du ser ofte med et gode lag som har gode innarbeidede offensive mønstre, at de klarer å komme seg inn i motstanderen sin 16 gang på gang på gang. Ærlig igjen, han er definitivt en av årets signeringer, så det blir egentlig bare spennende å se hvor lenge de kan holde koken. Vi må finne ut av det.
Ja, for en som har vært med på egentlig den snuoperasjonen, det er jo selvfølgelig Gaute Helstrup, men som også var med, kom tilbake i klubben i første divisjon, kapteinen som har vært strålende det siste, Ruben Yttergård Jensen.
Hallo?
God dag, god dag, Ruben.
Hallo, hei.
Du, nå stiller vi spørsmålet her. Hvordan har Tromsø gått fra å være en obosklubb til å ligge på andre plass i Eliteserien? Er det at det henter tilbake deg, eller er det andre ting?
Det er nok sammensatt med flere ting. Jeg synes at som klubb og som, ja, rundt trenerapparat og spillergrupper, så har man klart å finne i retning som man har hatt veldig tro på, så har man stått fast med det i tykt og tynt. Så det har vi jobbet hardt over tid, og nå begynner det å betale seg.
Hva nøkler er det, eller hva hovedfaktorer er det du vil peke på da, hvis du kan gjøre det så konkret som mulig til folk flest?
Hovedfaktorene, det er vel at man har fått kontinuitet rundt noen ideer som man har samtidig klart å utvikle underveis. Altså, det er jo forskjell og snu og de ideene vi tenker på nå, og når han Gaute tok over i juni 2020 var det vel, så er det er selvfølgelig en idé som har vært under utvikling, men vi har vært lojal hele veien mot det og stått sammen rundt det, og så har spillere fått det veldig sterkt eierskap til det vi holder på med, og vi har klart å lage et veldig sterkt vi i både gruppa og i klubben.
Da du kom tilbake til Troms, har du sett for deg at ting skulle gå så kjapt?
Nei, altså man kom tilbake og skulle spille i Obos-ligan på mange tøffe arenaer mot andre mindre klubber enn TIL. Og det er klart at det er ikke noen garanti for at man skal komme opp igjen, så det føltes jo på mange måter litt skummelt. Og samtidig veldig spennende å få være med på helt fra starten av et nytt prosjekt.
Men nå er vi ferdig med de enkle spørsmålene. De fleste nordlendinger jeg kjenner, de er breiale. Du er litt, skiller litt ut fra de med at du er ganske ydmyk. Men nå vil jeg at du, altså for de som hører på dette her, er spissvinkel. Gi oss en spissvinkel og trykk til med litt nordlands breialhet. Hva er det dere gjør bedre enn andre klubber? Du har vært i en del andre klubber i utlandet, du har vært i en annen klubb i Norge. Hva er det dere gjør bedre, hvis du skal melde litt på det?
Ja, altså det jeg tenker som vi gjør bedre, det er egentlig de tingene vi har sagt, og vi klarer å ha kontinuitet rundt de ideene som vi tror på, og vi klarer å stå samlet rundt det. Vi har ikke grupperinger innen de spillergrupper som begynner å klage eller sutre litt til hverandre og skylde på andre ting. Vi er egentlig kunne opptatt av utvikling og hvordan vi skal bli bedre. Og det tror jeg egentlig er de viktigste faktorene rundt det, samtidig som man har et veldig sterkt trenerteam som har veldig mye kunnskap og fotball i seg, og så har vi spillergrupper som er bra satt sammen, som vi klarer å få mye ut av.
Og altså, det skal ikke mye til når du da ser på tabellen. Bodø-Glimt nummer 1, Tromsø nummer 2. Hva i all verden er det med Nord-Norge?
Ja, det er et godt spørsmål. Altså, Glimt har jo vært suveren i flere år og har gjort en vanvittig jobb. Så jeg tenker vi er noe veldig ydmyke i forhold til den tabellplasseringen som vi har. Så vi jobber egentlig bare knallhardt for å fortsatt bli bedre.
Men det må jo være noe spesielt med Nord-Norge. Er det noe magiske krefter der, eller hva er det som gjør at to nordnorske lag i toppen av tabellen?
Langt unna riksmedia. Få jobbe i fred.
Ja, men uten å, uten å fleipe det fullstendig vekk. Du har vært i ganske store klubber selv, lenge i Brann. Vi ser jo i norsk fotball at storklubbene fra de store byene sliter en del. Kan det ligge noe i det at man får jobbe i fred og ikke leve under et press daglig?
Ja, så det er klart, altså, vi har jo en både Nordlys og Tromsø her, så har vi også fort trøkk rundt oss. Det var jo i sommer 2021, så var det mange som ropte på hodet til han Gaute. Men vi klarte heldigvis både som spillergruppe og trenerteam å stå sammen og klare å snu det i lag. Og det tror jeg vi ser resultatet av nå, og så ser man jo også at det er ikke alltid det beste svaret å sparke en trener. Det kan også være større strukturer i en klubb som er mer avgjørende enn det.
Men også har jeg en påstand om at det er færre fristelser og distraksjoner i Nord-Norge enn det det kanskje er i Oslo, enn det det kanskje er i Bergen, men den kan vi la ligge. Jeg er i hvert fall vanvittig imponert. Altså, en ting, i begynnelsen av sesongen så var jo dere ekstremt gode defensivt og kanskje litt heldige som vi har vært inne på, men sånn som den kampen i går, er jo dere bare soleklart mye bedre. Dere klarer å komme dere inn i 16 meter ofte, og når dere først kommer inn der, så har dere en 40-åring som vender på en 5-åring og spiller assister med utsida. Da skjønner du at ting flyter i nord.
Ja, altså vi har jo, er jo kjent fra et av Norges beste uteliv her i Tromsø, så at, jeg er helt enig i din påstand der. Men klart at vi får jobbe i fred, og vi jobber knallhardt, men jeg tror den mentaliteten vi har i gruppene, så er det er kult å gjøre mer. Sånn at vi er en veldig fin gjeng som står sammen om å bli bedre, og det er inspirerende for meg også, selv om jeg nærmer meg 40, som du sier. Og jeg fortsatt har ønske om å bli bedre.
Hvor skal det ende dette her?
Ja, så vi er nå begynner å forberede seg mot Glimt der på onsdag, så blir det kjempeutfordring borte på Aspmyra, der vi blir store underdog, så kan fort komme kjapt ned på jordet der, så vi har faktisk ikke den luksusen av å tenke lenger enn til morgen og forberede seg mot Glimt.
Det hørtes ut som var tatt ut av læreboka til Glimt, faktisk. Til slutt, Gaute Helstrup, hvis Vålerenga vil ha han, tror du han har lyst til det?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at den spillerstallen vi har er mer spennende enn Vålerenga sin, så jeg vil nok tro at han har større tanker enn det.
Sterk påstand.
Det liker vi.
Tusen hjertelig takk for at du var med oss, Ruben, og så får du ha lykke til på onsdag.
Tusen takk.
Bra mottak på brystet fra Strand, spiser vinkel! Oi, 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 det ingen ikke mulig!
Ja, og da ble jo overgangen såpass naturlig at vi dyttet inn en Vålerenga-bit først, for ser man, i dag er det 14 dager siden Dag Eilev Fagermo fikk sparken, kommet ut ekstremt lite om hvem som skal, eller hvem som er aktuell for Vålerenga, så jeg prøvde å jobbe litt med det i dag, og bare for å ta det først, Gaute Helstrup, det er jo en mann som blir nevnt på Valle, en mann som enkelt i Vålerenga har lyst på. For å svare på påstanden til godeste Ruben Nyttegård Jensen først. Har Tromsø en mer spennende spillertall?
Det synes jeg er vanskelig. Det å vurdere hvor spennende den spillerstall... Når ting, for å si det sånn da, når du har en innarbeidet måte å spille på, og ting flyter, så... hadde Vålerenga hatt det, tror jeg det er veldig mange spillere der som kunne sett mye mer spennende ut enn det de har gjort så langt i sesongen. Så den synes jeg er vanskelig, men for Helstrup sin del så skjønner jeg godt at det er ikke noe enkel vurdering. Vålerenga er i utgangspunktet en større klubb, men for han da som trener inn i en sånn Urias-post, inn der og ha Trøym over seg. Fagermo ville ikke si så mye om Trøym, men han kunne i hvert fall si at disse to føflekkene han fikk fjernet, de kalte han for Tuva og Trøym, og det var en liten indikasjon på at det er ikke enkelt å komme inn som trener i Vålerenga. Gaute Helstrup, det de har på gang i Tromsø, ja, kanskje det ikke er så fristende rett og slett å komme til storbyen.
Det du viser til da et intervjufag med VG. Og, for å gå litt tilbake til trenerjakta. 14 dager status. Når du snakker med Vålerenga i dag, svært få har lyst til å si noe som helst. Hvem de vil ha, når de har det på plass, og egentlig hvem som jobber med det også. Var i samtale med Tuva Ørbeck Sørheim før i dag, som er styreleder i Vålerenga, og sier at det helt naturlig at Joakim Jonsson har en helt sentral rolle i jakta på ny trener i lag med klubbstyret. Sånn jeg forstår det mellom linjene, så er det Einar Greve som sitter i styret, i tillegg til SPZ, Jonsson og Tuva der, som er i spissen for den de leter etter. Hatt en ganske stor liste som et utgangspunkt, ikke jobbet veldig masse med å kutte den ned, men forventet i løpet av denne uka her at man finner 5-6 kandidater og går ned på å finne ut hvem man vil ha. Naturlig måte å jobbe på, eller?
Ja, det er det, men så det som jeg tror er viktig for Vålerenga, hvis jeg skal komme mitt innspill til det, det er at i stedet for å gå i denne fælen at du bare ja, dette en vinner, eller dette en som har skapt resultater. Men resultatet en ting, men hvordan har denne treneren skapt resultater? Er den måten denne treneren har skapt resultater? Er historikken til denne treneren, altså måten denne treneren har jobbet på, filosofien til denne treneren, den delen av historikken, er den forenlig med det Vålerenga ønsker å være? Hvis det viser seg nå, som de har signalisert, at de ønsker å satse mye på unge spillere, så må det være en trener som har en historikk med å få foredle og få unge spillere til å blomstre, som har en personlighet, som har en spillestil som passer godt inn i det bildet. Og det verste de kan gjøre er jo som de har gjort tidligere, å bare gå etter i hermetegn navn. Hva noe enn det betyr.
Ja, for vi kan ta det først, av de som blir nevnt med Vålerenga. Vi har vært innom Hellstrup, som er en mann som blir snakket om på Valle. Henning Berg er en naturlig mann og, som blir snakket om på Valle. Så ser vi at Paamo Duka, Thomas Holm, Leif Gunnar Smerud, at de tre har blitt nevnt, men sånn jeg oppfatter det, så er ikke det noe det ligger noe særlig i. Så har det dukket opp en X-faktor, Kjetil Rekdal, det er en mann Tor Olav Trøim har alltid vært glad i, som er ikke utenkelig at han kunne ønske seg å få han tilbake til en tidlig, men det tviler vi vel på skjer.
Ja, det ville være, tror jeg ville falle mange en Vålerenga-supporter tungt ved hjertet med tanke på at han nettopp har fått sparken i Rosenborg. Hva er det han har vist i Rosenborg som skal antyde at han skal ta Vålerenga til toppen av norsk fotball? Det tror jeg mange ville lure på.
Og så kan du si Solskjær, urealistisk eller?
Ja, det tror jeg er urealistisk. Det skjønner jeg godt at de prøver. Det hadde jo vært sinnssykt fett for oss, for norsk fotball egentlig, at, å gå rett fra å være United-trener til å bli Vålerenga-trener, men så dype lommer spørs det vel om til og med Tor Olav Trauma.
Det virker vel sånn som de oppe på kontoret på Valle også tenker at det er urealistisk, men vi har i hvert fall to, altså Henning Berg og Hellstrup er jo inne i lupen, og så går det rykte om at det er en svensk og en dansk, eller i hvert fall skandinaviske som er i lupen, og så er det et par til som lurer der, som vi ikke helt har klart å finne ut av. Hva, vil du gått for norsk?
Nei, det for meg. Nei, ikke at jeg ikke ville gått for norsk, men det hadde ikke vært noen sånn avgjørende faktor i det hele tatt, for min del. Se hva Stefan Billborn får til i Sarpsborg, så den kampen de leverer i går, en av de beste kampene av et elitelag omtrent så langt i sesongen. Fantastisk fotball, de har hatt høyt optimum, men altså om det er norsk eller ikke, igjen, hva er det treneren står for, hvilken metodikk er den å vise tidligere, hvis Vålerenga ønsker å bruke unge spillere, hvor flink er den trener med unge spillere, og ikke minst, det glemte jeg å si, personligheten. Dette må være en trener som tør, hvis han får ting tredd ned over hodet, om det er av ledelse, om det er av Trøim, som tør å si glem det, jeg gjør det på min måte, eller så slutter jeg på dagen. Det tror jeg er en avgjørende faktor for å kunne fungere som Vålerenga trener.
Det var det vi hadde. Vi har ikke så vanskelig å få ut ting fra Vålerenga.
Altså, ja, vi
skal jobbe men vi på, men jeg forventer at dette her blir en viktig uke, da, at man nå liksom, i løpet av uka her kanskje begynner å kontakte kandidater og den slags. Så vi skal henge på, og så til slutt så tar vi med et lite VIF-rykte til. Amola Joni til Hekken. Samtalen er i gang der nå, og han skal aldri tilbake til Vålerenga. Så enkelt kan vi egentlig si det.
I did an interview with him in the halftime. He called you a fuckboy, a Danish fuckboy. What do you think?
Nah, I cannot talk about that now. No, not now.
Ja, hva skal man egentlig si om Rosenborg 0-3 på heimebane mot Sarpsborg?
Det er Jeg tror det veldig tøft. Altså, hvis vi skal være litt nøkterne, for en gang skyld, så får målen som kommer inn og skal prøve å få skvise inn en hel sesongoppkjøring, som i Norge på 3,5 måneder, inn på 4-5 dager, det er steintøft, og det viste seg i går, det er alt for mye å be om. Så dårlig som Rosenborg leverer i går, så dårlig er ikke disse spillerne. Det kan du bare glemme. Disse spillerne er langt bedre enn det, og så dårlig er heller ikke strategien til Svein Målen. Men å gjøre for store endringer på for kort tid, det viser seg, det er en dårlig idé. Her må ting gjerne tas litt mer gradvis, og det erkjenner han etter kampen. Men fra den kampen så kanskje vi bare snakker om Rosenborg. Vi er nødt til å snakke om Sarpsborg. Det de leverer, den kvaliteten de har, den spillegleden de har, det er så gøy å se på, og så tenkte jeg det var litt interessant å se på den, for vi har snakket om at Rosenborg de mangler en identitet, de har manglet offensivt angrepsmønster, og hvor mye av det handler om taktiske disposisjoner fra treneren, hvor mye av det handler om kvalitet hos spillerne. I går blir de utspilt, de gjør årsverste prestasjon mot Sarpsborg, men igjen, hvis vi ser, hvis vi prøver å lage en sånn kombinert Rosenborg-Sarpsborg-Elver.
For å få en pekepinn på hvor stallen står på den starten.
Ja, for det at selv om Sarpsborg gjør det bra i går, og tidvis har gjort det veldig bra denne sesongen her, så ligger de fortsatt bare på sjetteplass, og det er liksom ikke et lag. Hvis Sarpsborg hadde kommet på syvende og åttende, så er det ingen som hadde sperret opp øynene eller fått sjokk etter sesongen hvis det hadde skjedd. Så Sarpsborg kan jo på en måte ikke regnes som et topplag. Men hvis vi da setter opp en elver, så har jeg gjort det her, er det sikkert rom for uenig med meg, men da setter jeg André Hansen i mål, litt på grunn av det han har prestert tidligere, men også bare fordi at jeg synes hans toppnivå er høyere enn Anders Kristiansen. Jeg lander på Reitan, Utvik, Henriksen, Soltvedt i en backfirer, etter laget satt opp i 4-2-3-1. Jeppe Andersen, Victor Torp på midtbanen, vurderte Andersen opp mot Skarsheim. Og så har jeg på den offensive treen bak spissen Bonsuba, den er klink, Carlo Holse, ingen tvil, Holse over Maigård og Ba over Nelson, Ramon Pascal Lundqvist, ingen tvil, han inn der i tierrollen, og så Ole Sæter på topp. Og da har vi altså 1, 2, 3, 4, 5, 6 av 11 Sarpsborg-spillere. Så det bare sier noe om at altså hvis Rosenborg tenker at de skal tilbake inn for å kunne kjempe om gull, for å kunne komme seg ut i Europa for å spille Champions League, de har budgetert med en andreplass. Det har de ikke spillerstanden til, det har ikke de kvaliteten, og enda verre, en god del av disse spillerne her er på lengre kontrakter, så det blir en stor, stor jobb å få hevet kvaliteten på den troppen, og når det da ryktes at en spiller som Carlo Holse, en av få, vil jeg si, skikkelig klassespillere igjen i den troppen der, er usikker på veien videre i Rosenborg. Det har jo han vært, altså, du trenger ikke å være noen sånn vanvittig menneskekjenner for å skjønne det på de sitatene. Han har vært litt sånn uklar, diffus i svarene på sin fremtid. Så Ole Sæter også er jo den fremtiden hans, virker jo, altså, han har jo sagt han skal ikke forlenge med Rosenborg, får vi se hva det blir av det. Ja, så er det bare for en jobb for Mikke Dossin.
Men kan vi da gå tilbake og si at Kjetil Rekdal hadde et vanskelig utgangspunkt?
Absolutt, absolutt. Og når han fikk sparken, så var jo jeg og andre tydelige på at avgjørelsen er tatt, og det måtte vel tas til slutt, men det er ikke sånn at hele verden snur på hodet, og at Eggen-fotballen kommer til å blomstre igjen på Lerken eller den grunnen med det første. Her er det en gigantisk jobb som vi gjør, og det som bekymringsverdig for Rosenborg er jo hvor lang tid en sånn jobb kan komme til å ta.
Hvor lang tid kan det ta da, før Rosenborg er i toppen igjen?
Nei.
Altså før det er på topp tre, liksom?
Hvor lang tid, hvis vi ser litt parallelt til et United-lag i Premier League, for eksempel. Vi har sett hvor lang tid det kan ta for store klubber å prøve og feile nye spillere inn, eller lykkes ikke, nye trenere inn, eller lykkes ikke. Det kan ta 3 år, det kan ta 5 år. Det ser ikke ut til at hverken Glimt eller Molde tar foten av gassen, så det gapet blir jo sånn sett bare større og større.
Og det med at man nå går fra en som har spilt 3-5-2 til en som spiller 4-3-3, hva utfordringer gir det? For du har jo hentet kanskje spillertyper til en type formasjon, og så nå må du legge om, eller du vil kanskje ha spillere med andre kvaliteter da?
Ja, altså det gir jo noen utfordringer, spesielt vil jeg som tidligere stopper tenke at som stopper har du litt mindre dekning i en back 4, der er det større rom å dekke, og hvis du da skal være i tillegg skal være offensiv, stå høyt, så er jeg usikker på hvor godt passer egentlig det for en stoppertype som Markus Henriksen, hvor godt passer det for, for Yttergaard Jensen, altså de har kvaliteter, men fart er en av de, sånn at det er kanskje den posisjonen defensivt, der har de hatt en viss soliditet med Rekdal, der de er fem bak der de alltid er solide innenfor en mål. Nå med fire, så vi i går. Mye mer åpent. Ja.
Vi prøvde å få med Mickey Dorsin, sportsjef i Rosenborg, til podden i dag. Han var opptatt i møte, påstod han. Så da kan det nok godt være at han jobber med sommerens overgangsvindu.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå er det helt håpløs her.
Ja, ja. Nå har du kommet til din favorittspalte.
Hyllesen er i hvert fall favoritten. Men neida, i dag har vi kjøtt og bein på begge. Hyllesen, den er... Det også er jo litt sånn... Det, kanskje ikke helt rettferdig, for det, at det er jo litt prisgitt hvor vi har vært så langt i sesongen, hvor vi var i helgen, både meg og deg, Erik, på lørdag. Men altså, når Viking byr opp til fest, Vestlandsderby, en av norsk fotballsklassikere, skal ta imot Brann, den rammen de klarer å lage rundt sine arrangementer, rundt sine kamper, det synes jeg er verdt å gi en hyllest. Altså fra du kommer, ikke en ting, når du kommer inn på selve arenaen og du kan se banen og den atmosfæren, det er noe en ting når du begynner å nærme seg kampstart. Men altså fra du kommer der 3,5 timer før, den atmosfæren som er rundt, du hører, det høres ut som det er festival innenfor det ølteltet. Men så er det en ting, å ha øltelt for voksne, der det er full fyring og der det er promillenivå, på 7:30, så, men i tillegg til det så i forhold til familier som jeg synes de også er veldig flinke på SR Bank Arena å skape en sånn familiestemning så har de en stor fansom til denne kampen til kanskje det var utvidet fansom til denne kampen spesielt der det er noe av det barna elsker mest, opplåsbare alt mulig greier, sånn at de klarer den kombinasjonen med å ha noe for alle. Og så selvfølgelig når folk kommer inn på arena, når kampen begynner, så har de et lag også som, jo flere folk som er på stadion, jo mer trøkk som er rundt, jo bedre presterer Viking. Totalen blir rett og slett helt enorm.
Jeg har noen teori om at, altså mitt inntrykk er at veldig mange, eller egentlig alle der, er veldig sånn gjestfri, positivt innstilt, og det å smitte til resten av klubben, og til slutt også ut på banen.
Ja, jeg ser det sånn, daglig leder Erik Bjørne, du treffer han i gang der, han flyr frem og tilbake igjen, så er det liksom stor smil, enorm gjestfrihet, og hos publikum, både de som er med familie, eller de som har vært inne i ølteltet og sugde i seg den atmosfæren i flere timer, likevel så er det alltid, jeg vet ikke om det er noe med den rogalandske gjestfriheten, eller om det er spesielt for Viking, men uansett, 10 av 10 arrangement på SR Bank Arena i helgen.
Kan får ikke 10 av 10 da, for uken slakt?
Uken slakt er jo noe som allerede har gjelslaktet seg selv, med rette. Jeg fikk en gang et råd av en vis mann. Husker ikke helt hvem en vis mann var. Jeg husker bare rådet, for det festet seg. Han sa til meg, for å bli tatt på alvor, så må du være seriøs. Og det vi ble vittne til i går, det var noe av det mest useriøse jeg har sett. Altså, nå er på mange måter norsk fotball der vi ønsker at det skal være. Det er gode prestasjoner, det er fantastisk ramme rundt en masse kamper, det er økende entusiasme. Men for at det skal fortsette, så må vi ta oss selv på alvor, og da kan ikke spillere bli igjen fra kamp, fordi at man har lest på alt om fotball, at han har for mange gule kort. Der alt om fotball, det er vel TV2-drevet, så vi får kaste en stein i glasshus her, men uansett der, det er altså Solomon Ousu som var ført opp med et kort som tilhører det som Paco kaller for Bror Ousu, Lennard Ousu. Og da tror altså Odd at han har fått 4 gule, han blir igjen for kampen mot HamKam i går. Og så er det vår kommentator, Endre Lybæk, som har funnet ut av dette, at nei, det stemmer ikke, det står feil på alt om fotball.
Er det overfrekt, han har bare full kontroll på det.
Ja, han har full kontroll på det. Sånn at da er det også en spiller som har hatt god innopp for Odd, og sannsynligvis ville kommet inn her og vært med på pregkampen, som rett og slett er hjemme, fordi at Odd har gjort en administrativ monstertabbe. Total slakt, helt hårreisende nivå. Og så er det, jeg vil si at det tilsvarer for en spiller å glemme fotballskoene når man pakker baggen til kamp. Det er liksom det så uhørt at det kan ikke bli noe annet enn slakt.
Men med all respekt, bør ikke spilleren selv ha kontroll på hvor mange kort han har?
Jo, men...
Du må jo lyse noe i varselamp, du har jo litt sånn...
Ja da, det slakter han også. Han feis også med under øksen her at, han ikke har kontroll på det også. Men sånn, for Odd sin del så tar det seg ikke bra ut. Men sånn er det nå en gang.
Det har vært lagt seg langflat nok, sånn at dere skal slippe å få mer slakt for det. Men ja, da er vi vel ikke ved veisende, men vi skal
ta det. Nei, nå har vi fått inn gode spørsmål, må huskes.
Ja, vi skal begynne med det. Da skal jeg sende det rett ut i etter. Du var jo i Molde for ikke så lenge siden. Rikard Løkhaug spør, hvorfor sliter Molde med så lange og mystiske skade? Var du inne om det temaet, eller?
Nei, det var ikke vi inne på.
Er det treningen kunstgress eller kun uflaks?
Det et vanskelig spørsmål. Det vet jeg ikke om nok om til å kunne svare på. Skal jeg for en gang skyld ikke late som om jeg kan gi fasiten der, men det er jo selvfølgelig en sånn mekanisme at når det begynner å komme ekstremt mange skader, så ser du hovedtreneren ser alltid litt sånn ekstra stygt. Jeg er kanskje litt kortere i tonen med det fysiske apparatet. Men hvorfor Molde har vært uheldig? De, på tross av en fantastisk sesong i fjor, hadde de jo ekstremt mye skader da også. Det vet jeg ikke, det må de finne ut av.
Greit. Ruben André melder at Huseklepp, Nagel og Heltene Nilsen ble observert på Åsane Arena søndag da KBK spilte mot Åsane.
Da er det jo for å se på Sanna Kartum. Det kan ikke
være ja, men jeg tror egentlig ikke det.
Ikke det?
Nei, fordi at han har de studert i hel. De prøvde å hente han i forrige overgangsvindu. Hvis det var han man lurte på, så hadde man visst det nå. Prøvde å sjekke opp det litt før i dag. Virker ikke som det er noen sånne store bevegelser der forløpig, som også ville vært litt rart i og med at han vet at Rasmusene er på vei ut.
Det ville vært helt merkelig, for når du selger spillere, du har solgt Wolf, og du selger Rasmussen.
Ja,
men i en tid der valutaen er helt konge å selge spillere til utlandet. Altså, den summen de eventuelt må legge, om det 5 eller 6 millioner for Kartum, er jo det de har tjent bare på valutatidene.
Jo, men samtidig, ved månedsskiftet nå, så vil Kartum ha såpass kort tid igjen av kontrakten. Brand kan prate med han uten å spørre KBK om tillatelse en gang. Det kan signere avtale med han da, så at ting kan skje over månedsskiftet gir faktisk litt mening likevel.
Ja, men han kan ikke spille kamper før...
Nei, men så klart har du en avtale...
Brand trenger han fra 1. august,
det viste jo de på... Jo, men har du en avtale med han fra nyttår av, så er det jo lettere å få signert han nå.
Altså, ja, ja, men de trenger han 1. august. Det ble jo lørdagen et stort...
Men trenger ikke stresse med det nå, sånn sett. Da har jeg en måned på det, uansett.
Ja, ja, sånn sett. Du har en måned på det, men de vil jo ha han inn i treningshverdagen, få han inn i Hornland-metodikken.
Men vi var, bare for å ta den, vi var jo på Viking Brann uten Wolfe, uten Ruben Kristiansen. Helt annet lag virker det som.
Ja, et ganske annet lag. Høyrebeint, Venstrebekk, han har fått instruks om å spille Venstrebekk, men det er lettere sagt enn gjort. Tore Pedersen løste den oppgaven så godt han kunne, men du så at Brann, de var lettere å presse. Du så det i frispilling, vi sa det før kampen, frispilling i dag kommer til å være nøkkel. To lag som er så ekstremt gode på å presse veldig høyt. Brann lot seg stresse, de klarte ikke å spille seg like elegant forbi som vi har sett de gjøre tidligere. Ruben Kristiansen der også er jo helt enorm med hans små vendinger, store ro, venter inn motstanderen for så å spille midtbanespilleren i god
posisjon. Og tørre å stå høyt også. For da får jo Brann spille sitt, altså inn på sine premisser, står høyt, og Horneland står der på sidelinjen og plystrer. Han er helt tulen på sidelinjen.
Ja, han tror jeg var den med Brann-logo på tøyet som brukte mest krefter på
lørdag. Ja, det er mektig imponerende.
Men ja, det er også med Kristiansen sin fart sammen med Seri Larsen, så kan jo Brann stå mye høyere, det blir korte avstander. Vi ser at når de faller av tidlig og det blir store avstander for Heltene Nilsen, så ligner Heltene Nilsen mer på seg selv anno 2021, der han var elendig enn det han har vært i 2022, lignet i 2022 og 2023, der han har vært strålende, der han har vært, som vi har satt han på årets lag i Eliteserien så langt. Så han også er en spiller som blir mye dårligere med en gang Brann ikke kan stå høyt, med en gang Brann, det blir større strekk og større avstand i laget.
Det ble litt en voldsom avsporing på spørsmålet til Ruben André, men for å svare, det skal du få lov til, hva tror du Kartum kan tilby Brann, og hva med Vassberg? En av dem blir benkesliter, eller hva skjer?
Nei, Kartum har jo den intensiteten, han har den... evnen til å behandle ball godt på små områder til å bli rettvendt så fort og så ofte som mulig for å kunne sette opp spillere enda lenger fremme i gode posisjoner. Det viste han jo mot Åsane, fulgte den kampen, hadde en fin, veldig fin assist der. Men Kniklas Vassberg, han vil jeg råde til, ja han fra Bergen, det en historikk der med Kniksen og alt dette her, men nå begynner det virkelig å brenne for hans del, han må ha spilletid, om det er i Brann eller om det er noe annet sted, der må han være, vil jeg anbefale han å være helt usentimental.
Har ord?
Harde ord? Nei, dette er jo oppbyggende ord til en ung spiller som jeg har kjempetroen på, men jeg har ikke troen på ham hvis han skal rotne fast på benken.
Andreas Rørvik Godø etterlyser alltid noe om Ålesund. Det må han få i dag. Ny trener er naturlig tema, men vi hopper videre til det han alternativt spør om. Er det håp for Ålesund og Bergeplassen? Du har 4 poeng opp til kvalikplass. Sandefjord er det 9 poeng.
Ja, hva skal du si, klok av skade, selv om de rykket ned i fjor KBK. De holdt jo på å klare det, og de hadde jo et like håpløst utgangspunkt de, så klok av skade der, hvis de virkelig får det til å svinge, så synes jeg hverken Hamkam eller Sandefjord ser imponerende ut. Sandefjord har jo for vane å være veldig svak på høsten, og Hamkam 27 innsluppende, det er stinka obos.
Kan det være litt av trøsten til Ålesund at lag som man i anførselstegn forventer skal være i bunnen, at det er de som ligger der i stedet for litt sånne større giganter som man bare forventer vil komme etter hvert?
Ja, det tror jeg er litt av trøsten. Her går det an å tro på at hverken Hamkam eller Sandefjord kommer til å ha betraktelig flere gir inne nødvendigvis. Selvfølgelig håper de at de kan gjøre det bedre enn det de har gjort, men at Ålesund skal klare noe bedre enn kvalik, det kan de bare glemme. Det beste de kan få er kvalik. Klarer de det, så tror jeg de vil være favoritter der, og klarer de å holde seg, så må de unne seg en stor fest.
Kristian Jonsen inno blir sagt å være en hardtkrevende trener. Du ser i Sunnmørsposten, og så blir det sagt at han har doble økte først på treningsfeltet, så i svømmehallen og sånne ting. Hvordan rører det med gruppa få inn en som bare er sånn nådeløs?
Nei, både spørsmål om Molde og skader der. Jeg håper at de er klart å jobbe overtid på det medisinske apparatet i Ålesund, for det er det en ting som all forskning viser, det er at hvis du plutselig stepper opp treningsmengden voldsomt, spesielt da midt i sesongen når du har kamper i tillegg, så øker jo skaderisikoen enormt, så jeg forventer å se en del Ålesund-spillere falle som fluer, hvis jeg skal være helt ærlig, når jeg hører om det treningsregimet her midt i sesongen. Men så tror jeg heller ikke at de har trent dårlig under Larsson Nilsen. Han er jo også en trener som er kjent for å pushe spillerne sine hardt på trening, så det gjenstår å se, men jeg er ikke blant de som lar meg blende av at det svømmes og det jogges på morgenen og det trenes knallet, at det må jeg innrømme at jeg ikke.
Vegard Bjørgesper, og jeg ser du har likt det nå. Hvorfor er TV2 sin utsendte mann i Stavanger så skvetten?
Og denne går til deg.
På grunn av det smell etter kampen her nå?
Du er ute på banen etter kampen, intervjuer Slatko Trippic.
Det er denne siktet.
Det smeller litt på tribunen.
Men det smeller skikkelig.
Ja, det smeller skikkelig.
Du hører ikke så godt på TV.
Nei, du ser Trippic, han ser bort. Men så ser du holder på å få spasmer omtrent, så de må frem og hjertestarte.
Ja, det smeller skikkelig, altså. Du hører ikke det så godt på TV. Jeg beskytter meg under det, men å være skvetten, den kan jeg for så vidt ta og akseptere den. Men Trippic, han er... Det var som da han jublet for målet sitt på straff. For det er noe coldest ice viser
ja, han coldest ice, hvilepuls 90 sånn, hvilepuls sier, så det 90. Viser han jo der også, så der har du litt å lære av han.
Ja. Så har vi også fått et spørsmål, hva skjedde egentlig med forrige episode?
Det er jo du og Are Lesse med redaktører for dette, jeg møtte opp med mine meninger, så der overlater jeg svaret til deg.
Ja, triste sannheten er at det var rett og slett for masse for oss forrige uke. Det hadde ikke vært en serierunde, og vi ønsker at det skal være ferske episoder. Det skal være litt snakkisa, vi skal ta folk litt på innsida av det som skjer, og da må vi ha tid til å forberede oss.
Og det er jo litt i forhold til neste episoden, eller neste ukene, at vi har ikke mulighet til å avvikle der, og så var det jo et spørsmål om vi skulle ha noen forhåndsinnspilte episoder og så slippe. Men da tenker jeg at alle disse her som nå har blitt våre trofaste lyttere som hører på, som vi har lyst til å gi toppkvalitet, ferskest mulig episoder, de fortjener ikke å tune inn dagen etter en serierunde, forventer at de heiteste snakkisene og de mest aktuelle temaene skal være oppe i dagen, og så få servert en sånn kald lutefisk av en forhåndsinnspilt episode.
Det går ikke, så med det så tar vi faktisk ferie noen uker fremover. 31. juli så skal vi være tilbake, og da skal vi gyve på utover hele høsten for å gi det, gi det litt innsikt i norsk fotball.
Nå blir det jo grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det er, synes jeg, synd for oss fotball.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i rævval, hva det for noe sånt.
Moderne media.